В ефірі суботній політклуб. Вітаю, друзі. Я Віталій Портников, Марія Гурська. Вітаю, Марію.
Вітаю, Віталію. Вітаю, шановні телеглядачі. І сьогодні, як завжди, будемо аналізувати найактуальніші і найважливіші теми цього політичного тижня. І розпочнемо з викликів. А їх насправді протягом останніх днів не бракувало, на жаль. Кабінет міністрів виділив 700 мільйонів гривень для подолання наслідків негоди в західних областях України. Прем'єр та очільник МВС літали на Прикарпатті, робили інспекцію, відпрацьовували крок. І робили це, за словами прем'єра, за дорученням президента, який тримає ситуацію під особистим контролем. Ну, а тим часом Володимир Зеленський висловив співчуття жертвам повіней на третій день після того, як почалося лихо. І це не єдина трагедія, якій бракувало реакції. Цьому і присвячений перший блок запитань від наших глядачів. Людмила Малин запитує, повінь в Західній Україні, обвалився будинок в Києві, скандал за Рогамією і Корнієнко. Ніякої реакції, про війну на Сході взагалі не згадує. Діана Денисова, збільшення кількості заражених, відмови ЄС у відкритті кордонів для громадян України з 1 липня і так далі. Алекс Яковенко, пане Віталію, хто, на вашу думку, зараз взагалі керує країною? У нас є президент?
Ну, треба сказати, що президент все ж таки через кілька днів виступив з зверненням до громадян з приводу повені. Чому не прозвучало відразу якихось слів співчуття, до речі, хотілося б їх висловити також тим людям, які втратили близьких під час вибуху в житловому будинку в українській столиці, і тим людям, які зараз потерпають від повені на Буковині, на Галичині. Це важливо цих людей підтримати в цій ситуації, бо це наші співвітчизники. Чому президент цього не робить так відразу? Чому немає такої, я б сказав, швидкої реакції? Ну, можливо, тому що все ж таки ми маємо справу з професійним коміком, а не з професійним керівником, скажімо, бюро скорботи, хто не що вчився. Це не дуже веселі сюжети. Їх важко обігрувати. В них важко бути популярним. Володимир Зеленський в своїй роботі пропагандистській, я маю на увазі, а він загалом вже займається саме презентацією, з моменту свого обрання очільником держави. Він виходить з того, що він стає популярним, коли виголошує якісь оптимістичні речі. І він інстинктивно намагається позбутися якихось неприємних сюжетів. Це перший момент. Другий момент – це, напевне, неусвідомлення, що таке президентська посада. Тому що ми весь час від президента чуємо, от ми там хочемо зробити для вас добре, ось ми там хочемо щось змінити, ось нам потрібно посадити тих, хто щось не так робить. Для кожної такої діяльності є відповідна посадова особа. Реформами в країні займається уряд і прем'єр-міністр. Саджають суди. Слідством займається Генеральна прокуратура. Затримує злочинців Міністерства внутрішніх справ. Які обов'язки президента? Президент – це лідер держави. Таким чином він опікується її громадянами. Ось це і є його задача. Як голови держави, як Верховного Головнокомандуючого. Стежити за тим, щоб оборонна здатність підвищувалася. Займатися зовнішньою політикою країни, тобто розмовляти із очільниками інших держав про протистояння російської агресії. Звертатися до людей, бути поруч з ними, коли відбувається стихійні лиха, коли відбуваються якісь вибухи такі, коли відбуваються якісь військові дії. Президент – це не весільний генерал. Це людина, яка якраз знаходиться з людьми не тоді, коли їм добре. Коли їм добре, він їм не потрібний. Це тільки авторитарні правителі, диктатори, зустрічаються з людьми на свята. А керівники демократичних держав саме зустрічаються з людьми, коли їм погано. Вони приїжджають, коли є проблеми. Вони своєю присутністю демонструють присутність держави. Звичайно, добре, що прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ приїхали на місце трагедії. Але я хотів би нагадати, що ще в радянський час, коли був жахливий землетрус у Вірменії, і туди приїхав голова Ради міністрів Радянського Союзу Микола Горбачов. Президент Радянського Союзу Михайло Горбачов приїхав потім. Він туди прибув. Але в пам'яті радянських людей тодішніх згадалося, Рижков отримав неймовірну популярність тоді, яка дуже дратувала Горбачова. Хоча, чесно кажучи, він був не дуже сильний прем'єр-міністр і не такий вже талановитий політик. Але те, що він от землетрус відбувся, і він був там і керував подіями. Він увійшов в історію, принаймні, в Вірменії. Горбачов який їхав вже потім, сприймався як людина, яка не усвідомлює, де вона має бути в вирішальний момент. Ви бачили, що в серіалі «Чорнобиль» одним з головних героїв був керівник урядової комісії, заступник голови Ради міністрів Радянського Союзу. Вище керівництво Радянського Союзу не пробувало на місце події. Воно все залишило ось цьому пану Щербіні, товаришу Щербіні тоді, і українському республіканському керівництву. Вони вже приїздили потім. Це теж говорило про те, що ці люди не відчувають, в принципі, що таке керувати такою державою, як не дивно. Ну, це було нормально для комуністичного авторитарного ладу. Я знову кажу, при авторитаризмі керівник завжди хоче бути коли свято. Вручити якийсь орден якійсь союзній республіці. Виступити із промовою на святковому засіданні. Ну, от Путін на параді. Знаєте, Путін раніше, от молодий Путін, коли він починав. Він там, навіть коли був ще прем'єр-міністром Російської Федерації, він їхав до Пікальова. Там були серйозні події, там людям не платили зарплату, вони перекрили федеральну трасу, він туди поїхав. Зараз Путіна важко уявити себе в такій ролі, правда? Він на парадах. Таке враження, що Володимира Зеленського, людей, що його оточують, таке ж саме уявлення про владу. Що робить Зеленський весь час, весь цей рік свого президентства? Він виступає на партгоспактивах. Він кудись приїздить. Чи хвостить чиновників, виступає, міняє якихось губернаторів. Бог знає скільки разів. Кричить комусь, іди, вийди звідси розбійних, там, гиркається з далекобійниками. Все це такі святкові розваги авторитарного правителя, не лідери демократичної держави. А коли мова йде про повінь, коли мова йде про вибух будинку в тому місці, де він живе. Його немає. Тому що це не свято. І я думаю, що те, що дійсно потрібно Володимиру Зеленському зробити, усвідомити, що він президент демократичної держави. Чиновник на час, факір на час. Йому в цей час треба підтримати тих громадян, які за нього проголосували. Що з людиною? Голосує 73% людей. Він відповідає практично за кожного. Він має бути на кожному похороні, на кожному нещасті, на кожній проблемі, якщо серйозно говорити. Тому що він президент всіх цих людей.
Інакше йому не довірятимуть. І тут ми вже бачимо негативну тенденцію.
Не довірятимуть не тільки йому, не довірятимуть державним інституціям.
І це дуже важливо.
І ви бачите, що
відновлювати їх – це тривалий багаторічний процес в будь-якій країні.
Проблема не тільки в тому. От дивіться, фактично люди самі вчаться цій байдужості до ближнього. Тобто вони бачать, що якщо президенту все рівно, що його це не обходить, то чому їм має бути важливо? Це те ж саме, що відбувається, коли президент в час карантину, коли людям кажуть, не можна заходити у ресторани без масок, не можна пити каву в приміщенні, потрібно тільки на відкритих просторах, ви можете заразитися. Президент разом із головним санітарним лікарем і з іншими чиновниками, з керівником свого офісу, там таке інше, без масок, сидить, п'є каву в кав'ярні. Потім їм виписують штраф. Президент говорить, ой, я хотів заразитися коронавірусом, щоб показати, що все фігня. Люди думають, ну, значить, фігня. Ну, якщо президент, він же щось більше знає, ніж ми. Якщо він ходить без маски, значить, і нам можна. В результаті Україна починає ставати одним з лідерів в Європі по розповсюдженню хвороби. І це, якщо говорити, чия це заслуга цієї чиновницької безвідповідальності. Тому що можна виписати штраф і заплатити його, але якими грішми оцінити втрачені життя?
Ну, ось Центр соціальний моніторинг оприлюднив результати опитування громадської думки населення України за червень 2020 року і виявив, що Володимиру Зеленському скоріше не довіряють 25,4%, зовсім не довіряють 24,8%, скоріше довіряють 28,3% і повністю довіряють 13% українців. Баланс довіри таким чином складає мінус 8,9%. Тобто українці швидше не довіряють президенту. За аналогічний період 2019 року баланс довіри до президента Зеленського становив 34,1%. Ну от бачимо, що цей рейтинг довіри супервисокого почав стрімко падати на початку року і зараз в мінусі. От до чого може призвести ця тенденція? Як швидко?
Ну, послухайте, ми про це говорили, мені здається, відразу після обрання Володимира Зеленського президентом України. Коли все тут просто палало, знаєте, горіло, палало. Вся ця ейфорія з приводу обрання Зеленського президентом. Я тоді вам говорив, можете це згадати в цій студії, та, що цей рейтинг неминуче почне знижуватися. І чи він почне знижуватися так стрімко у відповідності до того, яким буде рівень економічного падіння в країні і не вирішення політичних завдань. Але тоді, знаєте, ані ви, ані я не могли передбачити, що це все накладеться на епідемію коронавірусу. У жахливому сні не можна було передбачити, що на таке неефективне популістичне керівництво країни ще й прийде період найважливіших задач по врятуванню життя і здоров'я мільйонів українців, які, звичайно ж, не будуть врятовані. Це теж треба чітко усвідомити, що ми знаходимося в досить складному періоді. І зараз, коли ми говоримо, що все більше і більше наповнюються лікарні, то прийде день, коли українська медицина зупиниться, коли вона не зможе рятувати людей. Таким чином почнуть вмирати більше людей, ніж могло б померти, якщо б у нас було більш компетентне керівництво відповідно держави. Але як це буде розвиватися? Ну, ясно, як це буде розвиватися. Скажімо, прийде осінь. В принципі, проблеми, які є у державного бюджету, призведуть до того, що почнуться затримки по зарплатах і пенсіях. По бюджетних зарплатах і пенсіях. Держава опиниться в досить простій ситуації перед вибором. Або друкувати гроші, таким чином підуть вгору ціни, почнеться інфляція, почнеться відсутність певних товарів в крамницях, тощо. Або жити з цією заборгованістю, коли у людей не буде грошей не тільки тому, що вони їх не заробляють, тому що не буде паперу, який можна їм виплатити, навіть коли вони заробили. І, звичайно, відповідно до цієї ситуації буде падати президентський рейтинг. Буде зменшуватися, звичайно, кількість прихильників президента в парламенті. Тому що всі ці люди, вони є пристосуванцями. Ми розуміємо, що всі ці люди, які є там в «Слузі народу», там, в якихось там депутатських групах, орієнтованих на Зеленського, вони на нього орієнтуються тільки на соціальний ліфт. Сам їх, він їм не потрібний, тому що вони не знають, що він хоче. Не може підтримувати людину, якщо не знає, чого вона бажає. Значить, вона його просто сіли йому там на карк і думають, що він їх винесе до якихось грошей, до якогось світлого майбутнього. Коли вони побачать, ну, що все, в принципі, розсиплюється більше.
Значить, знову і те таке. Вже не всі так вважають.
Ну, вже, звичайно, в нього вже взагалі немає цієї більшості, але її не буде ще більше.
Значить, особисто приїжджає президент просити про підтримку програми дій уряду, і цю програму підтримує лише 170
так, чи,
народних
чи
депутатів.
Чи про міністра освіти,
176.
Якого не підтримують, тоді він через задній, як цього тижня, через задній прохід заносить, його там призначають виконуючі обов'язки міністра освіти в урядовці. Ну, це теж багато про що свідчить. Значить, так буде постійно. Значить, йому доведеться або йти на коаліцію з якимись силами. Ну, реально він може створити коаліцію тільки там з Порошенком і з якимись там державно орієнтованими групами, там, з Порошенком, з Голосом. Він може на це не піти, бо ну, не захоче. З ОПЗЖ у нього не буде більшості, навіть якщо б він хотів. І грошей не буде, тому що тоді доведеться забаганки Росії виконувати, а не дадуть грошей МВВ. Значить, він може піти на вибори парламентські, програти їх, звичайно. Ну і потім почнеться деградація повна з тим, що він буде майже позбавлений влади. До речі, я вам розповідаю не про майбутнє, а про минуле, тому що так вже було одного разу. Зеленський вже не перший телевізійний комік, який став керівником держави. Ну, принаймні, я б сказав, держави першим. А от такого утворення, де можна було б дивитися, як це відбувається, він другий. Майже 10 років тому, в серпні буде 10 років, загинув телевізійний комік Михайло Євдокімов. Пам'ятаєте такого? Морда красна. Пам'ятаєте? Він був губернатором Алтайського краю. Рік і 6 чи 8 місяців. На жаль, загинув. Не тільки тому, що людину прикладно, яка там загинула молодою людиною відносно, там майже ровесник Зеленського, мені здається. Але ще й тому, що ми не зрозуміли до кінця, чим це все закінчилося в Алтайському краї. Ось теж людина, яка була виключно телевізійним коміком, ніким більше не була, стала губернатором великої території. Алтайський край величезний. Ну, ви знаєте, скільки заступників губернатора змінилося за цей рік, там скільки місяців губернатора Євдокімова? Як ви вважаєте?
Уявлення немає.
17.
Це чимало.
Він поміняв за рік 17 заступників. Тасував їх. От, в нього були серйозні, значить, стали там в Алтайському краї було непогане сільське господарство, він там давав кредити фермерам, які потім вивозили продукцію за кордони краю, а брали гроші з державного бюджету, тобто повна сільська криза, він розвалив сільське господарство. Потім розвалив енергетику. Але казав, що винний попередній губернатор. Я не великий прихильник попереднього губернатора, але ви розумієте, стиль дуже схожий. От, ну і потім посварився з законодавчими зборами. де більшість вже була не його, і вони йому оголосили недовіру. Ну, там був президент Путін. Ну, тут, до речі, теж є президент Путін, який не дає Зеленському спокійно жити. Там він теж був, але він не захотів втручатися. Це ж собі гірше втручатися в життя телевізійного коміка, популярного в народі. Ну, ось якось це не шатко, не валко йшло. І раптом він там загинув, він там літав по цьому Алтайському краї на швидкості 240 км на годину, але він посварився з поліцією, і в нього забрали машини супроводження. Оце, на жаль, так закінчилося. Але в нього були хороші стосунки з цим керівником головного управління внутрішніх справ. Це була його опора весь цей рік. Ну, але наприкінці він з ним посварився, тому що вирішив вже на нього відповідальність покласти за свої провали. І це така трагічна історія, але ви розумієте, що, в принципі, якщо порівняти правління Міші Євдокімова на Алтаї і правління Зеленського в Україні, ось за цей рік, то ми, в принципі, отримуємо кальку. Тому що телеконік він не може...
17 урядів на рік ще немає, але це може бути не за горами.
Ну, 17 урядів немає, щоб порахувати всіх губернаторів, всіх змінених міністрів. Просто, знаєте, я бажаю можливість більше людей міняти, тоді буде більш астрономічна цифра. Так?
До речі, знаєте, ми згадали, що падає рейтинг довіри до Володимира Зеленського, а от знаєте, у кого найвищий рейтинг довіри після президента? Ну, станом щонайменше на початок року. У спікера парламенту Дмитра Разумкова. І от в парламенті дійсно досить велика група парламентарів, які орієнтуються на Разумкова. І зараз все частіше звучать думки про те, що він планує почати власний проєкт. А цього тижня в статті Романа Романюка і Романа Кравця вперше прозвучала інформація про те, що люди Єрмака нібито прощупують можливість зняття Разумкова з посади спікера. Ну ось на вашу думку, чи поповнить Разумков список цих екс-соратників президента? Богдана, Гончарука, Пристайка, хто там ще? Рябошапка, Данилюк у відставці. І хто ж тоді залишиться з президентом, окрім його вірного очільника офісу?
Ну, очільник офісу теж можна зняти. Нещодавно найбільш вірнішим з очільників офісу був Андрій Богдан.
Це теж
вірніше
правда.
Не було. Казали, ба, боже, це віце-президент, це кращий друг президента. Він весь час щось шепоче на вухо. Ну, тепер виявляється, що це погана людина, яку Зеленський лікує від влади. А хто знає, що буде через місяць з Єрмаком? Ніхто не знає, Єрмак не знає. Ми ж не знаємо, і найголовніше, що і Зеленський не знає. Він же імпульсивна людина. Розумієте, з приводу зростання рейтингу Разумкова, воно абсолютно логічно, чому я вам ще кажу. Якщо падає рейтинг Зеленського, то ті люди, які знаходяться в парламенті, вони розповзаються. Їм має бути хто, на кого вони мають орієнтуватися. Потім в них з'являється ілюзія, що якщо вони будуть орієнтуватися на Разумкова, то може це Разумков їх виведе у світле майбутнє, коли Зеленський остаточно гепнеться. Я маю на увазі не самого Зеленського. А рейтинг. Я вважаю, що все це ілюзія. Я вважаю, що всі ці люди, які прийшли з Зеленським, разом з Зеленським і зникнуть. Не буде ніякого Разумкова після цього в українській політиці. Тому що ви чули якісь власні політичні погляди Разумкова? Ну, от що сам Разумков бажає? Ну,
окрім того, що потрібно переглянути досягнення останніх 5 років.
Ну, я чув, скажімо, він був в мене на ефірі, він призводить таке враження, ну, непоганого юного політтехнолога, який знаходиться на таких позиціях трішечки сучасніше, ніж ОПЗЖ. Ви пам'ятаєте, що людина, яка весь час передвиборчої кампанії не використовувала українську мову нібито для солідарності з людьми, які живуть на Донбасі, і яких позбавляли цієї української мови штучно упродовж багатьох десятиріч, це вже говорить про певну політичну політику. І пояснити, що з Разумков, якщо згадати його шлях від партії регіонів до Слуги народу, це людина, яка просто функціонер в політиці. А функціонери, як правило, не виживають. Ми знаємо просто зараз Разумкова, тому що він спікер Верховної Ради. Дійсно, погодимося. Якщо завтра Зеленський вирішить, що він хоче змінити спікера, в нього вистачить на це голосів, то спікером буде, умовно кажучи, я не знаю, Корнієнка, Арахамія.
Ой, до речі.
Хто завгодно. А про те, що був колись Разумков, буде пам'ятати тільки Разумков.
Не Разумков цього тижня був головним ньюзмейкером в країні, а щонайменше через серед «Слуг народу». А голова фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко і заступник голови Давид Арахамія. Російські пропагандистські ЗМІ вже охрестили їх представниками партії «Сосна народу». Тим часом голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вибачився перед колегою по фракції Іриною Алахвердієвою і розповів, що обговорював не тільки таки її, а й Тетяну Домбровську, яку в «Слузі народу» розглядають кандидатом на посаду мера Миколаєва. Ну, катастрофічна історія, Віталію. І от на вашу думку, чому сексизм, який є неприпустимим в цивілізованих країнах, постійно фігурує в висловлюваннях та діях представників нової влади, які уявлялися нам такими проєвропейськими, демократичними, такими лібертаріанцями і так далі?
Ну, по-перше, не уявлялися. По-друге, це не цивілізована країна. В цивілізованій країні 73% людей не проголосують за людину, яка просто сприймається ними як персонаж телевізійного серіалу. В цивілізованій країні ніхто не проголосує за віртуальну партію, яка з'явилася, і лідерів якої ніхто не знає, навіть не знає, хто буде у фракції цієї партії, хто буде керувати цією партією. Це буває тільки у країнах третього світу. Не треба вигадувати ілюзії. Це не цивілізована країна. Це країна, яка географічно знаходиться в Європі, але фактично політично і цивілізаційно знаходиться десь на околицях третього світу. Навіть не в центрі, тож в багатьох країнах третього світу набагато більш висока політична культура. Але в країнах третього світу теж обирають президентами футболістів, гравців крикет, і ніхто цьому не дивується. В країнах третього світу президенти записують диски з своїми піснями, коли їх обирають, їх запроторюють до психіатричних лікарень. Це все норма такого життя. Ми живемо за цим своїм життям. Єдине, що у нас є просто європейська частина населення. Вона невелика, але тільки дякуючи цій частині населення, це не більшість, і це не більшість виборців, Україна може виглядати країною, яка йде до Європи. Але більшість вона себе проявляє. Проявляє досить могутньо. І коли обирали Януковича, коли обирали Зеленського, ці люди, вони частина цієї більшості. Ми ж не будемо казати, що це якісь серйозні політики. Політики, ну, мовно кажучи, люди з ОПЗЖ, вони можуть так говорити, теж можуть, напевно. Не будемо їх ображати, але вони можуть так говорити. Але вони ніколи це не скажуть перед тим, як вони перевірять мікрофон. Чи записується, чи не записується. Якщо вони почнуть такі речі казати, то тільки вони вийдуть, виключать мобільні телефони. І будуть розповідати про якусь там жінку чи не жінку, якісь образливі речі. В них це так робиться, тому що вони не публічно висловлюють те, що вони насправді думають. Їхня задача – обманути виборця, показатися йому більш інтелігентними, більш солідними, ніж вони є насправді. Хоча треба сказати, що ці люди можуть бути гірші, ніж Корнієнка і Арахамія. А хто такі Корнієнка і Арахамія? Ну просто випадкові персонажі з випадкової фракції, яка випадково потрапила до парламенту, тому що люди проголосували за випадкового персонажа телевізійного серіалу, який тепер є президентом України. І він міг би обрати головою партії Арахамію, головою фракції Корнієнка, міг би взагалі не їх обирати, а якихось інших людей. І не він їх обирав, а якісь люди з його оточення. Він взагалі не знав, хто це і що це. Вони ніколи не готувалися до політичного життя. Вони собі сидять, як вони сиділи б на кухні. Те, що тут включений мікрофон, вони не розуміють. Їм не цікаво навіть, це їх не обходить. Розумієте, вся проблема цих людей, що для них взагалі слова нічого не значать. Не обходить їх ця відповідальність. Ну, вони говорять, а говорять.
Ну, з Корнієнко і Арахамією зрозуміло. Вони, зрештою, самі говорять, що це внутрішньофракційна лексика, внутрішньофракційне обговорення. А от як щодо Галини Третьякової, депутатки від «Слуги народу», яка заявила про зловживання пільгами, коли люди народжують дітей низької якості заради соцвиплат? Ну, от також, як приклад боротьби з таким зловживанням, вона навела історію про стерилізацію людей, які не мають вищої освіти або хочуть отримати соціальну допомогу. Ну і тепер спільнота вимагає звільнити пані Третьякову з посади голови парламентського комітету з питань соцполітики. І багато кому пані Третьякова може здатися такою ексцентричною жінкою, таким рожевокосим Жириновським. Її висловлювання можуть здатися комусь дотепними. І на вашу думку, чим небезпечні є такі публічні висловлювання політиків?
Ви розумієте, тут є така от проблема, про яку я говорив в першій частині програми. Це нерозуміння ваги своїх слів. Коли люди, які приходять на державні посади, вони, в принципі, не можуть зрозуміти, що вони тепер там не активісти, не представники якихось неурядових організацій, не живуть собі в гаражі, як там, умовно кажучи, деякі депутати «Слуги народу», де просто спілкуються з товаришами про те, хто сосна, хто не сосна. А тепер вони державні діячі. І слово, яке вони говорять, мають вагу. Я так розумію, що пані Третьякова просто говорила, вона намагалася пояснити своє ставлення до соціальної політики. У нашій країні дійсно є серйозні проблеми з соціальною політикою. І це фактично не можна скасовувати. Найцікавіше є те, що саме тому, що у нас в країні є проблеми з соціальною політикою, у нас такі результати виборів, які. саме тому, що у нас така соціальна політика. І є величезна частина люмпенізованого електорату, у нас президент Володимир Зеленський. Ті люди, які, про які говорить Галина Трецькова, це її виборці. Виборці «Слуг народу» і виборці Володимира Зеленського. Якби була інша соціальна політика, Володимир Зеленський зараз би займався сатиричною діяльністю, а Галина Трецькова була б громадським активістом. Принаймні, вона не була депутатом від «Слуг народу», тому що «Слуг народу» б не було. І от вона фактично говорить тим виборцям, які, в принципі, обирають таких політиків-популістів, для того, щоб вони продовжували їхнє життя, що у вас народжуються неякісні діти. Це, по меншій мірі, недалекоглядно, тому що ти розмовляєш із своїм твоїм електоратом. Це вони. Це дякуючи тобі, тобто так, дякуючи їм, ви всі взагалі знаходитесь в своїх депутатських кріслах. І ви починаєте розповідати, які в них діти. Ну, по-перше, я вибачаюсь. Розмову про те, що у людей, які народжують дітей, сподіваючись на допомогу держави, їхні діти обов'язково якісь неякісні, це якийсь, я не знаю, як це назвати, євгеніка така, справжня. Це щось з далекого минулого, коли пояснювали, що у бідних там батьків обов'язково діти дегенеративні. І це таке ставлення до життя, воно призвело до авторитаризму в Європі. Коли пані Трецькова говорить, що там от були жорстокі заходи, навіть щоб все це зупинити. Ну, я теж завжди казав, що треба на Сингапур дивитися відкритими очима. Що Сингапур такий, як він є, тому що це авторитарний сімейний режим, який створив декларацію певну, але під цією декларацією люди змушені були погоджуватися з цією сімейною диктатурою, яка продовжується там до певної міри і зараз. І зворотній бік цієї диктатури, те, що там люди знаходилися по десятиріччями без суду і слідства в в'язницях, те, що там були там закривалися вищі навчальні заклади рідною мовою, тому що прем'єр-міністр вважав, що не треба навчатися рідною мовою. Він цього навіть ніколи не приховував. Це написано в мемуарах цієї людини. Але нам це, розумієте, ми звертаємо на це увагу тільки тоді, коли про це говорить Галина Трецькова. І це теж важливо. Я думаю, що до людей треба ставитися з повагою, якими б вони не були. У нас різні співвітчизники. Є багаті, є бідні. Є люди різного кольору шкіри. Є чоловіки, є жінки, які теж вважаються, що вони якісь не такі, їм треба інші гроші сплачувати, ніж чоловікам. Багато хто вважає з наших чоловіків. Тут ми повертаємося до першого сюжету зашкварів цього тижня. Є люди різної сексуальної орієнтації. Держава існує для того, щоб всім цим людям забезпечити різні можливості, використовуючи різні інструменти. Бізнесменам дати можливість займатися своєю справою, але встановити такі податки, які б дозволяли б допомагати людям, які, скажімо, не мають можливості себе соціально утримати в складних умовах. Тим більше таких людей у нас за кілька місяців вже буде більшість населення, а не меншість. І я так не можу зрозуміти, чому ці люди, які керують державою, не розуміють такого простого факту, для чого взагалі вона потрібна.
А може вони розуміють, Віталію? Ну от я хочу дві думки висловити. Перше, у спростування цієї тези Галини Трецькової про те, що бідність – це ознака якоїсь низької якості, зокрема в наступних молодих поколінь.
Ну, вона, я хочу навести не бідність, а отримання соціальної допомоги.
Ну, так, але якщо спростити, то можна сказати і так. То можна навести тут приклад генія українського народу Тараса Шевченка, який народився третьою дитиною у кріпацькій родині і теж багато чого потребував на початку свого життя, свого юнацького старту. Можна також сказати про те, що такі дії, такі кроки, такі висловлювання представників монобільшості говорять про те, що наводять на думку, я сподіваюся, що це не так і що відбудеться якесь диво, і у фракції відбудуться всередині якісь розмови, які унеможливлять подальші подібні висловлювання членів депутатської групи, членів уряду і інших чиновників, які причетні до команди президента, які спростують наші побоювання, що подібні дії є частиною політики цього руйнування довіри до інституцій. Що ж, ви згадали, Віталію, про парад перемоги в Російській Федерації. Я хотіла б, щоб ми торкнулися цієї теми, адже попри пандемію коронавірусу і застереження ВООЗ, в Росії, в Москві, на Червоній площі, 24 червня відбувся грандіозний парад перемоги в зв'язку з 75-річчям, власне, перемоги над нацизмом. І от в Москву прибули президенти Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Сербії, також член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік. І парад також відвідали так звані президенти окупованих Росією республік, інші світові лідери від відвідин Росії в часи пандемії відмовилися. Питання перше. От ми говорили в минулій програмі, що Путін панічно боїться коронавірусу. Давайте спробуємо зрозуміти, чому ж провести такий величезний масштабний парад з залученням тисяч і тисяч військових, людей, техніки виявилося для нього важливішим.
Ну, я думаю, тому що спочатку відбувся парад, а наступного дня почалася процедура голосування по поправках до Конституції. І от ви собі уявіть, Путіну потрібно цю процедуру пройти так, щоб ніхто не сумнівався в його легітимності, коли він буде далі балотуватися на посаду президента Росії. Тому що сутність цих поправок – це обнуління. Раз. Наступний момент, про який хочеться сказати, це те, що весь час цієї епідемії Путін знаходився, по суті, в бункері, і ніхто цього навіть не приходив. Він там був один, зовсім один. Ніхто з ним не зустрічався. Він весь час дивився там на плазму, на якій з'являлися чиновники. Потім виявилося, і вони чомусь це широко розрекламували, що там був цей душ, про який ми говорили минулого тижня, пам'ятаєте, душ з антисептикою, виявилося, що там 4 такі установки вже. Тобто, уявляєте собі, ви просто проходите і проходите кожного весь час мокрий весь в антисептику.
Так можна потім заходити, себе не впізнати, коли дивишся на себе в дзеркало.
Заходити до Путіна, може не
скоротиться ніс, да. Зменшиться вуха.
А може не заходити до Путіна, може заходити в якусь окрему кімнату, в якій можете порозмовляти з Путіним по телефону.
Краще
може
взагалі заходити до когось іншого.
Так, ну от. І в цій ситуації росіяни могли подумати, як ця людина, яка взагалі не з'являється на людях, буде нами керувати ще 14 років, до 2036 року, да? Чи 15 років, 16. Жах як. От. Ну і от він з'явився. Але він з'явився теж дуже обережно. Дивіться, він спілкувався під час параду тільки з цими 6 президентами, яким всім робили по прибуттю аналіз на коронавірус. І членам їхньої делегації. І коли членам киргизької делегації зробили аналіз, виявилося, що 2 представників цієї делегації, неопрезидента Киргизії, не позитивний аналіз на коронавірус, його не пустили на Червону площу, його ізолювали на 3 дні. От. Друге. Значить, Путін там був з цими президентами, ще він спілкувався з ветеранами. Ветеранів на 14 днів помістили на карантин до спеціальних будинків відпочинку. Я побоюся, що їх теж треба було їм пройти через душ перед тим, як вони їхали.
І випити трошки дезінфектора.
Не треба. Це старі люди. Я б не жартував без приводу їхнього здоров'я, тому що вони більш...
Ну, це прикро, але хто наражає їх на фатальну небезпеку для власного життя? Звісно ж, президент Російської Федерації.
Очевидно, що президент Російської Федерації. Літніх людей, я з ним перевірю. Але просто я їм кажу, він думає не про їхню безпеку, а про свою. Він їх таким чином посадив на карантин, щоб не було. Значить, ще з ким він спілкувався, це охоронці і Шойгу. Все. Значить, він підійшов до цих людей, які проводили паради, це керівники військових частин. Але на соціальній дистанції він жодному з них не потиснув руку. Верховний головнокомандуючий Збройними силами Росії. Він їм так помахав, там сказав, о, вклонився, так ніби він голова Китайської Народної Республіки, на президент Росії, і пішов. Значить, ці люди, очевидно, не були в карантині. Або ж були, але він не впевнений був. Коротко кажучи, він все одно в цій ситуації намагався зберігати максимум соціальної дистанції. Але в нього не було вибору. Тому що він мав показатися, тому що не можна було провести спочатку референдум, а потім парад. І він, я думаю, що тут ще проблема в тому, що його до певної міри поставив незручне становище Олександр Лукашенко. Розумієте, на будь-який ідіотизм є більший ідіотизм. Олександр Лукашенко провів парад 9 травня спеціально. Ви ж розумієте, що він зробив спеціально. Тому що в нього теж президентські вибори. І він хотів показати, принаймні, своїм, що я мужик, а Путін не мужик.
Ну, це йому не допомогло, як бачимо. Не в країні
тривають протести. Але давайте дочекаємося
ОМОН
виборів.
ОМОН б'є людей.
Ну, це на кожні білоруські вибори, так. Я б не сказав, що це щось нове, що
і тепер Лукашенко говорить про спецоперацію Путіна.
А Путін говорить, що він не втручається в жодні вибори. Ну, це такий звичний сценарій для Білорусі, для Росії. Я не скажу, що щось відбувається сенсаційно. І Лукашенко завжди спочатку призначає вибори, потім арештовує кандидатів, які хочуть в цих виборах взяти участь, а потім б'є людей, які говорять, але ж ти сам призначив вибор. Це така політика, я б сказав, авторитарного ідіотизму. Ну, якщо ти боїшся з кимось конкурувати, ну не призначай ти вибори. А якщо ти призначаєш вибори, то чого ти хочеш? А тут, знаєте, хочеться і мужиком бити, і щоб ніхто з тобою не конкурував, щоб ти був один мужик в цій історії. Ну і Путін теж саме, він змушений був провести референдум, щоб показатися мужиком. От вам і вся історія. До перемоги у Другій світовій війні всі це немає. І парад Лукашенка, і парад Путіна ніякого відношення.
Цікаво коментує цю дату, 24 червня. Нагадаю, що в Україні день скорботи та вшанування жертв війни відзначався 22 червня, на два дні раніше, який, і це, власне, цей день усім світом вважається днем початку операції «Барбароса», нападу гітлерівської коаліції на СРСР. І от чому Путін вирішив відзначати і зробити свій парад саме 24 червня, пояснює постпред України про ООН Сергій Кислиця. Говорить про те, що саме 24 червня 48-го року рішенням Сталіна стала абсолютною блокада Берліна. СРСР посунув США, Британію і Францію в правах контролю за Берліном, заявив Кислиця, додавши, що Путін відчуває солодке відчуття помсти. І це прям я вам покажу кузькіну мать, хто у війні переміг.
24 червня був парад перемоги в Москві в 1945
році, влаштований Сталіним.
І я не думаю, що Путін там знає, може, там пан Кислиця, як освічена людина, знає такі дати, як там блокада Берліна Сталіна.
Ну, але що ж, думаю, є і така думка.
А я думаю, що Путіну дуже важливо асоціюватися зі Сталіном. Він навіть, йому навіть краще провести було цього року парад 24 червня, ніж проводити його 9 травня. Тому що 9 травня – це такий день, розумієте, коли всі представники союзників підписували, його підписували 8-го, але передпідписали, коли підписували акт про капітуляцію Німеччини. І там Сталіна не було. Це підписував маршал Георгій Жуков від Радянського Союзу. А от 24 червня – це справжній парад Сталіна, коли він там був головним, по суті, героєм цього параду, таким імператором, який навіть не захотів парад приймати, тому що це не царська справа. Парад теж приймав Жуков, командував ним маршал Рокоссовський. І враховуючи те, що Путін вже написав велику статтю,
я, власне, до цього підводжу.
Там,
в журналі National Interest. Давайте я коротко розповім, що за тези виклав Володимир Путін у цій статті «Справжні уроки 75-ї річниці Другої світової війни», яку обговорює весь світ. Я хотіла б, щоб ми почули думку Віталія Портникова щодо основних тез. А саме, в матеріалі Путін пише, що, ну, тут чотири головні думки. Перша, що Захід несе колективну відповідальність за події Другої світової, а СРСР, тобто росіяни, зробили вирішальний внесок у розгром нацизму під час Другої світової. Ну, тут додам тільки від себе, що важливо згадати, що українці становлять чверть кількості військових втрат СРСР – 12 мільйонів, а без американського ленд-лізу, наголошують історики, а це позики, перемога була б неможливою. 19 мільярдів надав Захід, і Росія досі винна 100 мільйонів доларів Сполученим Штатам за військову техніку. І ось другий пункт. Путін запевняє, що немає жодних документальних даних про плани СРСР напасти на Німеччину першим. Тут, до речі, також цікаво, є щонайменше 6 документів, які свідчать про плани нападу, і один з них – це міркування про план стратегічного розгортання Збройних сил СРСР у разі війни з Німеччиною та її союзниками, підготовлені маршалом Жуковим 15 травня 41-го року. Ну, коротка цитата. Головний удар силами Південно-Західного фронту потрібно нанести у напрямку Краків-Катовіця та відрізати Німеччину від південних союзників. Третій пункт. Путін стверджує, що анексія країн Балтії була виконана за згоди влади цих країн і відповідала тогочасним нормам міжнародного права. Нагадує, Крим так само зі згоди в лапках під дулами автоматів. І нарешті четверте, Путін звертає увагу на небезпечні спроби переглянути результати Другої світової сучасними західними країнами і закликає Сполучені Штати, Велику Британію, Китай і Францію зібратися на спільний саміт для обговорення системи повоєнних відносин. Наша глядачка запитує Альона Пахльова про цю статтю і про те, що стоїть за спробами Путіна пограти в історика.
Ну, знаєте, я думаю, що стоїть одне. Росія настільки програла зараз цивілізаційну конкуренцію Сполученими Штатами і Заходом, що для того, щоб вона була над державою, вважалася над державою, їй потрібно разом з ними розділити світ, тому що вона не може сама. Їй потрібно зустрітися от Путіну з Трампом, там, мовно кажучи, там, з європейськими лідерами, і щоб вони сказали, це ваше, це наше. Ось ми не будемо в Центральноафриканську республіку пхатися, ми там не будемо зазіхати, я не знаю, на стабільність на Близькому Сході, а ви нам віддайте пострадянський простір і бази в Сирії. А ми вам віддаємо, ми не будемо Венесуелу. чіпати. Знаєте, ну це таке божевілля, але він так бачить світ. І він під це своє божевілля політично підверз цю історію. Знаєте, коли він писав про Балтію, я коли був маленьким хлопчиком, я їздив до Балтійських країн, а там тоді взагалі про період їхньої незалежності було говорити, м'яко кажучи, заборонено. Просто публічно. Але в мене були такі брошурки, я спеціально купував. Вони були для іноземних туристів, але вони і російською мовою видавалися. Називалися там Латвія 1940 року, Естонія 1940 року. Я це вивчив, мав вже на пам'яті брошурки. Чому? Я вам розповім, це чудова історія. Там розповідалося, як проходили вибори до народних парламентів після російсько-радянської окупації. Вони призначили вибори, щось через два дні як. І сказали, що значить, всі партії мають подати свої програми до Центральної виборчої комісії протягом 24 годин. І тоді, значить, вони пишуть, що представники буржуазних партій, незважаючи на те, що такий малий час був виділений, але вони, сволочі, подали. І тоді Центральна виборча комісія відмовила їм у реєстрації. Знаєте чому?
Чому?
Тому що вона вирішила, що в цих програмах вони обманюють трудовий народ. І допустила до виборів тільки комуністичну партію. Одну. І її союзники. Ну, тобто там якийсь блок комуністичної партії створений. І тобто, оскільки там виявилося, що не обманює трудовий народ тільки комуністична партія, то там було давався один кандидат на одне місце в цьому народному парламенті, який потім попросив про приєднання до Радянського Союзу. І те, коли вони балотувалися, вони про це не знали, що їм треба буде просити. Вони спочатку прийшли до парламенту, а потім сказали, товариші, а тепер голосуємо за просьбу присоєднитися до СССР. Вони були дуже спонтеличені. Так що говорити про якусь згоду влади, про якесь міжнародне право. Ну, в принципі, тоді можна сказати, що в Росії теж так. Ну, вони ж теж спокійно собі кажуть, ви знаєте, ваша програма нам не подобається, ви не будете балотуватися. Ось у нас можуть балотуватися тільки Путін, Зюганов, Жириновський і Міронов. А Навальний нам не подобається.
Його програма брехлива.
Його програма брехлива, не треба обманювати росіян. От вони рівно те саме робили в 40-му році. І якщо Путін так зараз проводить політику, то чому йому має здаватися, що Сталін 40-го року був щось інакше робив? Ну, так все чудово.
Що ж, Віталію, перед тим, як ми іще торкнемося небезпек, які лежать в цій ініціативі змін до Конституції російської, я хочу, щоб ми також проговорили і опитування, яке цього тижня зробив Київський міжнародний інститут соціології, яке твердить, що половина українців, 51%, не шкодують про розпад Радянського Союзу, а ось кожна третя людина, 33,5%, шкодує. І ось кожен третій виходить, підкреслюю це, сумує за СРСР. Ну, я так дослідила ці цифри, от, ну, наприклад, ви не повірите, 14% серед тих, кому до 30 сумують за СРСР. Звідки взявся цей відсоток? Ну, зрозуміло, половина тих, кому за 70, основні носії ностальгії живуть на півдні та сході, голосують за ОПЗЖ, але звідки такий, ну, досить високий відсоток серед молодих людей?
Я можу відповісти. Для мене це ясно звідки. Тому що я писав цього тижня, я можу повторити цей образ, що я вважаю, що це ностальгія не за минулим, а ностальгія за майбутнє. Взагалі ніякого Радянського Союзу ніколи не існувало. Це псевдонім Росії. І всі радянські пісні, вони були б не про Радянський Союз. Були, звичайно, якісь пісні про СРСР, але, в принципі, це були пісні про Росію. Якісь там комсомольці, добровольці, «Где б ми не були, з нами Росія». Росія! Не Радянський Союз, правда? Це з фільму, де були герої з різних союзних республік. Коли була Друга світова війна, всі знали, що Німеччина воює з Росією. Не з Радянським Союзом. Так говорили союзники. Так сприймалася радянська армія. Так що, якщо реально досліджувати ці цифри, ми побачимо, що ностальгія по Радянському Союзу, вона збільшується з західних регіонів, де його ніколи не було Росії, до Сходу і Півдня, де вплив Російської імперії був найбільш очевидний. Набагато більше людей з рідною російською мовою, чи вони називаються рідною російською мовою, сумують за Радянським Союзом, ніж люди, у яких, які, скажімо, там білінгви, і вже менше, і зовсім мало людей з рідною українською мовою сумують за Радянським Союзом. Це ж не питання віку. Набагато більше етнічних росіян, здається, там 66%, це люди різного віку, сумують за Радянським Союзом, ніж етнічних українців. Це теж питання не віку. Це питання того, що ці люди, до речі, етнічних росіян якраз можна розуміти, тому що Росія їхня батьківщина етнічна. вони відчувають свою близькість до Росії, а Радянський Союз для них був Росією, поки був Радянський Союз, вони могли вважати, що вони живуть тут, в Росії. І таких прикладів цього опитування, саме цим опитуванням оперу, їх набагато більше. Тобто, умовно кажучи, максимальний образ – це літня людина російського етнічного походження з рідною російською мовою, яка проживає на півдні або на сході нашої країни. Але це не обов'язково так, це може бути і молода людина з рідною російською мовою, з півдня чи сходу, російського походження, чи така, яка не вважає себе українцем. І тоді ми бачимо, що цих людей, і знову-таки, я не збираюся навіть в цьому дорікати, ви розумієте? Їх просто 33%. А на півдні і на сході їх до половини населення. Що це, в принципі, означає? Це означає, в принципі, глухий кут державотворення. Тому що якщо є 50% людей, які не сумують за Радянським Союзом, тобто які хочуть, щоб тут була незалежна держава, то це неможливо приєднати до Росії. Але якщо є 33% людей, які хотіли б, щоб ця країна стала, по суті, Росією, і які компактно проживають на півдні і сході країни, то, в принципі, цю країну неможливо розвивати, ніякі європейська, євроатлантична інтеграція. Неможливо, в принципі, якщо провести референдум, як це хоче Володимир Зеленський. Цей референдум може навіть бути успішним, але він покаже, що на половині території країни вважають інакше, ніж на іншій території. Тобто цей референдум може провалитися на сході і на півдні. І це може стати...
На заході.
Провалитися за європейською інтеграцією, провалитися на сході і на півдні. І це може стати підставою для подальших російських дій. Що бачите, ви втягнете Новоросію в НАТО, а вони не бажають. І що з цим можна робити?
Так, там бо є... це погані новини.
Погані новини.
Ви говорили в одній з наших програм, що можна сподіватися на те, що молоді люди, діти цих людей похилого віку, вже народжені у новій демократичній країні, будуть трансформуватися, будуть вибирати власну країну з власним шляхом розвитку. Але часу на це дуже мало.
Чому мало? Учні і студенти тільки 4% настерегують за Радянським Союзом. Так що ви можете спокійно порахувати цей час. Це час, коли ці люди будуть вже виборцями, їм зараз там по 20 років, умовно кажучи, там по 18-20. Коли через 20 років, коли їм буде 40-45, а людей літніх, які ностальгують за Радянським Союзом, яким там 70-80, їх просто не буде фізично, то більшість виборців, десь 70-75%, ми просто з вами вже будемо літніми людьми, не буду ностальгувати за Радянським Союзом. Це абсолютно не це фізіологія, це не політика.
Боюся, що Путін не готовий так довго чекати.
Правильно. От Путін теж ці цифри може аналізувати, як ми з вами. І він прекрасно розуміє, що час не працює на Росію. Це правда. І це означає, що, в принципі, питання або знищення української державності, або окупації українського Сходу – це питання наступних 5 років чи 10. Через 5-10 років це, в принципі, буде неможливо, бо там не буде потрібного населення. Оце населення самознищиться.
Страшна спадщина Сталіна.
Значить, що, значить, як ми можемо ми дожити до незалежної України? Можемо. Що нам потрібно для цього зробити? Я скажу, що потрібно, щоб ці 50-50% населення – це більшість. Електоральна більшість. Вони голосували за одну політичну силу. Тому що таких людей, які не ностальгують за Радянським Союзом, подивіться, у Бойка чистий електорат, 80% ностальгує. У Порошенка чистий електорат, ностальгує там 2-3%, а 80% не ностальгує. Значить, це що означає? Що якщо всі 50% там, людей, які не хочуть незалежної України, голосували за одну політичну силу, я не обов'язково буду говорити, що там саме за Європейську солідарність, хоча вона зараз виглядає найбільш чистою силою з точки зору представництва, а не за інші політичні сили, тому що такі, тому що, бачите, у Зеленського є там 30% за, ностальгують там, 50% ностальгують. Так у Батьківщини. І Зеленський, і Тимошенко, вони змушені враховувати інтереси різних частин свого електорату. В результаті вони не можуть теж нікуди рухатися. Чому виникає цей популізм? З необхідності задовольнити протилежні бажання своїх виборців.
Думаю, Путін, дивлячись на цю схему, відчуває себе задоволеним. Порошенко, Зеленський, Тимошенко, Рудик, Тягнибок. Що може об'єднати всіх цих людей? Що це може бути за політична сила і політичний лідер?
Цих людей має об'єднати Україна. Якщо ці люди наступлять на горло власні дурості, перестануть голосувати за популістів, проголосують за одну політичну силу, будуть її впливати, на неї впливати, чи хоча б за коаліцію політичних сил, проукраїнських, ця коаліція може спокійно керувати Україною без змін, як це в Латвії відбувається. Там різні політичні партії, але латиські. Принаймні, найближчі 15-20 років, які нам потрібні, щоб вижити. Через 20 років це вже буде неактуально. Можна через 20 років голосуйте хоч, я не знаю, хоч трактор обирайте президентом України. Але оці 20 років безвідповідального голосування, що воно буде продовжуватися, це закінчиться тим, що Україна буде існувати просто на частині своєї території. Я не кажу, що вона зникне. Ну просто багатьом людям, які живуть тут, в Україні, особливо на сході і на півдні, доведеться змиритися з тим, що вони стануть громадянами Російської Федерації, що це буде окуповано. І це неуникненно, якщо люди не візьмуться за розум. І це те, чим хочеться закінчити цю програму. Будь ласка, зрозумійте, майбутнє України і ваше особисте майбутнє, і де ви прокинетесь, в якій державі завтра, залежить від вашого правильного голосування. Голосування за популістів – це дорога до розвалу України, до її руйнації, до окупації нових її територій, до постійних війн, криз і катастроф. І поки ви так голосуєте, ви ці катастрофи генеруєте на свою голову. Так, будь ласка, зрозумійте. Ось ми, до речі, це не наші емоції, це цифри, які ми проаналізували в цій програмі. Вони
закликаємо
прості, вони промовості.
Національно-демократичні сили об'єднуватися, а Володимира Зеленського припинити шукати ворога в Петрові Порошенкові. Він не ворог, а партнер.
Я думаю, що Володимиру Зеленському потрібно перестати шукати ворога в українському національно-демократичному русі, бо тільки цей рух здатний побудувати Україну. Популізм може її тільки зруйнувати. Дякую, до наступної зустрічі, друзі.